Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Bisedime në Bruksel për ngjecjet në zbatimin e marrëveshjeve Kosovë-Serbi. Bankat komerciale në Kosovë joshin klientët me reklama. Franca kryen sulmet e para ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga Ministria për Dialog Edita Tahiri udhëton sot për në Bruksel për të marrë pjesë në raundin e ri të bisedimeve me Serbinë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Fokusi i bisedimeve është vlerësimi i gjendjes në zbatimin e disa prej marrëveshjeve ku janë shënuar ngjecje, ndërsa temat kryesore do të jenë liria lëvizjes, marrëveshja për njohjen e ndërsjellë të diplomave universitare, kthimi i dokumenteve katastrale dhe funksionimi i zyrave ndërlidhëse, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Bëhet e ditur se në takimin për çështjen e diplomave universitare do të marrë pjesë edhe ministri për arsim, Arsim Bajrami. Takimet do të mbahen nesër dhe pasnesër. Franca ka kryer sulmet e para ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Zyra presidentit francez ka thënë se operacioni është koordinuar me partnerët rajonal. Avionët francez kanë kryer më parë sulme ajrore kundër objektivave të shtetit islamik vetëm në Irak. Vendi ynë konfirmon angazhimin për të luftuar kundër kërcënimit terrorist që paraqet Daeshi, ka thënë presidenca franceze duke ju referuar grupit militant me një tjetër akronim. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar nga presidenti i Hungarisë Janos Áder që të respektojë të drejtat e migrantëve. Dy zyrtarët janë takuar në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Hungaria është në qendër të kritikave prej se ka mbyllur kufirin me Serbinë për të ndaluar fluksin e migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika dhe që përmes territorit hungarez duan të hyjnë në Bashkimin Evropian. Ban ka thënë se i kupton sfidat me të cilat përballet Hungaria, por ka shtuar se është rëndësishme që të respektohen të drejtat e njeriut dhe dinjiteti. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Arabia Saudite duhet të kërkojë falje për rrëmujën në vdekje prurëse gjatë pelegrinazhit të Haxhit në Mekë. Komentet e tij vijnë pasi presidenti i Iranit Hasan Rohani ka kërkuar hetime të incidentit gjatë një fjalimi në Kombet e Bashkuara. Arabia Saudite ka thënë se Irani po bën politik me tragjedinë. Së paku 769 njerëz kanë vdekur në rrëmujën e së enjtës, mbi 120 prej tyre nga Irani. Ky ka qenë incidenti më vdekjeprurës në Haxh që 25 vjet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Normat e interesit për kredi në bankat komerciale të Kosovës vazhdojnë të mbesin të larta, por pavarësisht kësaj, institucionet financiare bëjnë reklama tërheqëse për klientët. Ekspertët e ekonomisë dyshojnë se këto reklama janë mashtruese dhe kërkojnë nga qytetarët që të jenë të kujdesshëm. Ata thonë se marketingu shpesh nuk përkon me realitetin dhe klientët dëmtohen. Kronike Nadia Metit.
Një ndër institucionet që më së shumti realizojnë reklama në mediat e shkruara dhe elektronike, por edhe pano reklamuese janë bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Përmes këtyre reklamave, bankat mundohen të joshin klientët për produktet e tyre si për shërbimet shpejta, normat volitshme të interesit, kredi për festa të ndryshme, kredi familjare, kredi biznesi, blerjet e shtëpive apo edhe kredi për bujqësi. Por ekspertë për çështje financiare dyshojnë se jo në të gjitha rastet reklamat e bankave komerciale janë në harmoni me ofertat të cilat i ofrojnë tregun bankar. Flamur Keqa, drejtor i Institutit Financiar në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shprehet se marketingu i bankave në rastet të caktuara mund të jenë tërheqëse dhe mashtruese.
Megjithatë, ekziston mundësia, po them kushtimisht, që bankat komerciale, për shkak të performancave ndoshta jo të mira, apo për shkak të një konkurrence më të madhe në treg, që të reklamojnë edhe ofrimin e produkteve për shërbime me kushte të cilat realisht nuk janë ato të cilat i reklamojnë, por dalojnë nga realiteti.
Edhe Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin në Prishtinës, konsideron se jo të gjitha reklamat e bankave komerciale përkojnë me realitetin.
Dhe të gjitha ata klientë që binë prej këtyre të quaj reklamave tërheqëse, mund të ankohen në organet të ndryshme, apo në ato subjekte ekonomike që dëmtohen nga këto reklamime, mund të kërkojnë ndihmën e Agjencionit Kosovar të Konkurrencës.
Në shumicën e rasteve, përmes reklamave, klientët njoftojnë se bankat paraqesin oferta për festat të caktuara në Kosovë. Lidhur me këtë, Flamur Keqa shprehet se klientët duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e vendimit për të marrë ndonjë kredi.
Realisht, këto reklama dhe këto oferta sa i përket festave qoftë fetare, qoftë për vitri apo të ndryshme, ish dosh të jenë më të favorshme për klientët. Se a janë ato më të favorshme apo janë mashtruese, ato duhet vetë ta përcaktojnë klientët.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, norma mesatare për kredi është 9.2%, kurse për kursime 1.1%. Niveli kredive të përgjithshme në Kosovë tashmë ka rritur në mbi 2 miliard euro, kurse vetëm gjatë vitit të 2014, 10 bankat komerciale kanë regjistruar profit neto në vlerë 60 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pagat e ulta të punëtorëve në sektorin privat kanë bërë që standardi jetësor i familjeve të tyre të jetë i ulët. Sipas përfaqësuesve të punëtorëve dhe bizneseve, për shumicën e qytetarëve të Kosovës, sektori publik është më i kërkuar se sa ai privat. Sipas disa të dhënave, paga mesatare në sektorin privat ka shënuar rritje, por ajo mbetet e pamjaftueshme për një familje pesantarëshe. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Punonjësit në sektorin privat paguan më pak se sa ata të cilët punojnë në sektorin publik. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, paga mesatare për punonjësit në sektorin privat në Kosovë është 250 deri në 300 euro në muaj, ndërsa në sektorin publik paga mesatare është 300 deri në 400 euro. Të intervistuarit që punojnë në sektorin qeveritar kanë raportuar se punojnë më pak orë se sa të punësuarit në sektorin privat, thuhet në vijim të anketës së fuqisë punëtore të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Ndërkohë burimi kryesor i të hyrave për ekonomitë familjare në Kosovë në vitin 2014, sipas të dhënave të ASK-s janë nga sektori privat. Për qytetarët dhe përfaqësues të punëtorëve në sektorin privat, paga në sektorin privat janë të ulta dhe nuk plotësojnë nevojat elementare për familjet. Sinan Lapashtica, i cili punon në një kompani private në Kosovë, tregon për Radio Evropa e Lirë se me të ardhurat që ai merr nga puna e tij nuk i mjaftojnë që të mbulojë shpenzimet e tij mujore. Ai thot se pagat në sektorin privat janë të vogla, derisa çmimet po rriten çdo ditë më shumë.
Është tepër vështirë se janë dy rroga më tepër në familje. Në përgjithësi çmimet janë shtritur tepër, po kontrasti që rrogat janë rritë hiç, tepër janë ekstrem çmime.
Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot se çdo pagë mujore, e cila është më pak se 350 euro, nuk ofron standard të mirë jetësor në Kosovë.
Me pagat të cilat i marrin në sektorin privat sot, po flas për 70%, do të thotë këto paga nuk mjaftojnë as për një individ të mbahet vetë vetën e lemë për familjet të tyre.
Ndryshe nga të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ku paga mesatare në sektorin privat nuk është më shumë se 300 euro në muaj, në ulumtimet që ka bërë Alianca Kosovare e Biznesit, thuhet se paga mesatare në sektorin privat është 346 euro. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shaini, ka theksuar se krahasuar me vitet e kaluara, paga mesatare në sektorin privat ka shënuar ngritje. Megjithatë, sipas tij, edhe kjo pagë nuk është e mjaftueshme për një familje pesantar.
Paga 346 euro është një pagë mesatarisht një solide për një familje e cila është një familje vogël. Por paramendoni sukur me çdo familje të punojnë 2-3 nga familja, kjo pagë do të ishte një pagë që do të mund të mbijetojnë. Por nuk flitet për një pagë me standard të lartë. Nuk flitet për një pagë e cila i kënaq kërkesat e një familje pesantarshe.
Shahini ka treguar se nga ulumtimet që ata i kanë bërë, sektori publik mbetet më i preferuar për të punuar nga qytetarët se sa sektori privat. Ndryshe, në sektorin privat në Kosovë, llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do t'i drejtohet të hënën Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të parë pas një dekade. Fjalimi i tij pritet të ndiqet nga afër, marr sidomos parasysh ndërhyrjen e Rusisë në Siri dhe në Ukrainë. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Kur presidenti rus Vladimir Putin t'i drejtohet Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 28 shtator, ai nuk do të heqë këpucën për t'i rënë podiumit, ashtu si që ka bërë parardhësi i tij sovjetik Nikita Khrushchev 55 vjet më parë. Veprimet e Rusisë në përbot flasin vetë me zë të lartë. Nga Siria në Ukrainë, Moska ka bërë agjendën e saj duke lënë jashtë shtetet përëndimore, sidomos Shtetet e Bashkuara. Për shumë kë ekziston frika se bota është duke rëshqitur në politikat e luftës së ftohtë. Fjalimi i Putinit në OKB, i pari pas një dekade, do të ndiqet nga afër për disa gjëra. E para, çfarë bëjnë trupat ruse në Siri? Me avionët luftarak Sukhoi në teren, tanket T-90, raketat SA-22 dhe rritje në kontingentit të këmbësorisë, Rusia duket se ka vendosur forcën më të madhe jashtë hapësirës së Ish-Bashkimit Sovjetik. Dislokimi i ka shtuar pasigurinë në luftën civile në Siri, kaosi së cilës i ka kontribuar rritjes së grupit militant të Shtetit Islamik. Putin dhe zyrtarët e tjerë rusë kanë thënë se përpjekjet e tyre në Siri kanë për qëllim të luftojnë të ashtuquajturin Shteti Islamik dhe ekstremizmin. Por ky është një argument të bosh për zyrtarët përëndimor, marë parasysh se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad është klient i rregullt i armatimit rus dhe aleat i vjetër që ka lejuar anijet ruse të hynë në portin mesdhetar Tartus. Pas Siris, fjalimin e Putinit pritet ta dominoj kriza në Ukrainë. Aneksimi Krimes nga Rusia ka rezultuar me pengesa serioze për Moskën, përfshirë këtu sankcionet e përëndimit dhe ndalesën e vizave për rrethin e brendshëm të Putinit. Në lindje të Ukrainës, luftimet midis separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare janë dobësuar, por shumë pika të marrëveshjes së Minskut për armpushim nuk janë përmbushur. Putin nuk pritet të shpenzoj shumë kohë për temën që tani është bërë thembër e akilit në Rusi, rrimëkëmbjen e ekonomisë. Për shkak të sankcioneve të përëndimit, të rënjes së mprehtë të çmimeve të naftës dhe problemeve strukturore, bruto prodhimi i brendshëm i Rusisë pritet të bie këtë vit në 3.4% dhe të mbetet i dobët vitin ardhshëm. Putin u adresohet Kombeve të Bashkuara vetëm 3 ditë pasi presidenti i Kinës Xi Jinping është pritur në një darkë shtetërore në shtëpinë e bardhë. Marrëdhëniet Kinë-Rusi janë të komplikuara. Të dyja vendet ndajnë antipati për ndërhyrjen e SBA-s në atë që ata e shohin si sferën e tyre historike të influencës. Pekini po ashtu lakmon resurset e lira natyrore që ofron Rusia. Moska lakmon qasje më të mirë në tregjet kineze. Por Rusia si superfuqi mund të shndërrohet në temën kryesore të paraqitjes së Putinit në OKB. Putin, për kohë të gjatë është jetur për kthimin e vendit të tij në kohën kur Moska është trajtuar si partner i plot nga Washingtoni. Putin ka pasur sukses në rikthimin e krenarisë së humbur prej se është bërë për herë të parë president në vitin 2000, duke stabilizuar vendin pas kaosit ekonomik të viteve 90 dhe duke zgjeruar tutje forcën ushtarake ruse. Analistët thonë se shkuarja e tij në Kombet e Bashkuara i jep mundësin të tregoj se, pavarësisht ngjarjeve në Ukrainë, sankcioneve pasuese dhe përpjekjeve të Washingtonit, Rusia nuk është fare e izoluar. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Bisedime në Bruxelles për ngecjet në zbatimin e marveshjeve Kosovë-Sërbi. Bankat komerciale në Kosovë joshin klientët me reklama. Franca kryen sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në llogarit e Radios Son në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 16:00, deri atëherë miru të gjofshim.